Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Üheksateistkümnes peatükk. Väsitati end ikka veel igasuguste koosolekutega, mis pidid süvendama revolutsiooni. Räägiti keeled rakku, lõuapärad kangeks, hääled kähisema. Vaieldi selle üle, mis siis teha, kui vana korda enam ei ole, ja unustati tõsiasi, et ta püsib endiselt. Kõneldi võimu haaramisest, aga võim jäi ometi haaramata. Kröösus kinnitas küll, et tänini on valitsus valanud rahva verd. Nüüd peab rahvas hakkama valama valitsuse verd. Selline olevat asjadel loogika. Ometi oli rahvas nii vooruslik ja inimlik, nagu ei saa olla ükski, kes sirutab käe võimu järele. Ainult mõnikümend meest olid haaranud oma bussid ja püssid ning tõtanud maale, nagu saaks ainult seal võimu haarata ja verd valada. Nõnda pidi tõeks saama vürtspoodniku vesiroosi sõna, et kui läheb tõesti löömaks, siis ainult mõisnikudega. Pisuta siis keeksis, sest ei mürgeldatud mitte ainult mõisades, vaid ka monopolipoodides, nagu oleks ka neis mõni võimu keskpunkt. Need, kelle käes oli seisnud ikka vägi ja võim ning vabadused ja õigused, tõttasid kohe seletama, et näete nüüd oma silmaga rahva vabadus pole muud kui vägivald ja tema õigused ainult ülekohus. Vabadusapostlid aga kinnitasid, et neil pole riisujatega midagi ühist ja sellepärast jäätagu vabadus rahule, aga ei nende ega ka teiste sõnu pandud mikski. Nii väga oli sõna väärtus neil päevil langenud. Kõik aimasid, et sõnu ei kulutata tõe ja õiguse pärast, vaid selleks, et neist oleks kasu. Tõde ja õigus isegi pole muud kui see, mis kasulik. Nõnda mõeldes selgus ka, mis on sotsialist ja mis sotsialism. Sest asja valgustati kahest otsast korraga, nii et ta pidi olema üleni selge. Ühelt poolt vaadates olid need maale läinud mõnikümmend meest tingimata sotsialistid. Sest miks inimene muidu läheb hulgakesi rüüstama ja põletama, kui ta ei ole sotsialist? Ja et sügisel rehepeksmise ajal oli palju tulekahjusid ning pimeduse tõttu sagedaid aidavargusi, siis oli kõigile käega katsutav, et kogu maa oli uppumas sotsialismi. Aga kui valgustati asja teisest otsast, siis nägid kõik, et sotsialism pole midagi muud kui kristlik õpetus maapealsest paradiisist, kus inimesed saavad õndsaks puht söömisest ja joomisest, kui aga seda anda nii palju kui kellelegi kulub. Luterus puhastas ainu õndsaks tegeva usu kuningatele, vürstidele ja teistele suurnikele. Marx talupoegadele, töölistele ja kõigile vaestele ning viletsatele. Siit see suurnikkude kibe viha uue õpetuse vastu, aga siit ka endast mõistetav tõde, et olla sotsialist tähendab olla vaevatute ja koormatute eestvõitleja, rõhutute kaitseingel. Seda arvamust püüdis ka kirjastaja Viljasoo oma väljaannetes levitada ja suusõnalgi ei teinud ta sellest saladust. Indrekuga kui kaastöölisega sellest rääkides laususta kord. Kui Jumal võis anda oma poja juutide kätte, et need naelutaks ta ristipuule inimeste lunastamiseks, miks siis sotsialistid ei või mõnda mõisa või monopolikassat tühjaks teha, kui nad tahavad inimesi paradiisi toimetada? Seda öeldes istus ta ise parajasti laua ääres ja mugis raamatuvirnade vahel oma õhtusööki, mille Marie oli talle siia toonud. Sest tema oli ometi oma matusepäeva õhtu lõõpimise pööranud tõeks ja oli teostanud oma vana poisilikus üksinduses revolutsiooni. Oli võtnud endale naise, kel on kaks last, need samad, keda Indrek oli aidanud pimedas koju kanda. Marie pidas asja ikkagi veel naljaks, aga iga kord, kui ta tõi Viljasoole süüa, uskus ta jälle küürikeseks, et asi võib ometi tõsi olla. Ja et ta pidi iga päev Viljasoole toitu kandma, siis toitis ta sellega ka oma nõrka usku. Viljasoo omalt poolt seletas, et tema pole enam nii noor, et oleks asjadega hädaline. Tema tahab ise vaadata ja laseb ka Mariel vaadata, kas nad kuidagi sobivad. Võib-olla Marie leiab kellegi kohasema, siis muidugi mingu sellega, aga kui see liik kaua nõnda kestab, siis jääb ehk hiljaks, sest Marie võib hakata temale Viljasoole meeldima, nii et siis ei laseda teda enam kellegi teisega. Vististi kindlasti see läheb nii, et Marie hakkab temale meeldima. Aga sellepärast ei maksa tal ometi nutta, sest Viljasoo ei lähe meeldimise tõttu tema vastu põrmugi halvemaks. See on ainult noorte juures nõnda, et kui keegi teisele meeldib, siis antku kohe kas või oma hing selle eest, sest noored ütlevad, et milleks sa mulle meeldid, kui sa ei anna ka oma hinge minule. Viljasoo kui vana inimene arvab pisut nagu vastupidi, et kui Marie hakkab temale tõesti meeldima, siis tema Viljasoo võib oma hinge anda Mariele, muidugi kui tema seda millalgi tahab. Nõnda arvab Viljasoo. Aga praegu, kus Viljasoo mugis süüa, ta sellele ei mõelnud vaid jumalale ja inimestele, nii et lisas oma endisele targutusele nina kirtsutades. Ja jumal tappis oma poja, et lunastada ilma, aga kui Aabram tahtis pista käe oma poja elukülge, et endale pisut õndsust muretseda, siis see ei kõlvanud, vaid ta pidi võtma kitse talle. Mis sellest võib õppida? Seda, et kui teed midagi teiste heaks, siis on rohkem lubatud kui ise enda pärast.
Jällegi Viljasoo sõi nohinal oma ette ja kirtsutas vahete vahel nina nagu hauduks ta mingisugust mõtet. Indrek istus sohval raamatute vahel ja soris neid. Natuke saja pärast sööja jätkas.
Mina tänini tegen raamatutega revolutsiooni, aga mõtlesin ainult ise endale. Meie kõik teeme nõnda, revolutsioon teistele, elu ise endale. Aga nüüd tegin selles revolutsioonis revolutsiooni. Hakkan elama teistele. Hea tegevus, hale süda, kaastundmus, kristlik meel, mis?
Viljasoo pani kahvli käest, pühkis habet ja hakkas hambaid torkima.
Inimene on pagana õnnetu loom, vana jumala tõpra tallis, kirusta. Isegi krokodillil olevat oma väike lind, kes puhastab ta hamba vahet toidujätistest, kui ta põõnab päikese paistel. Aga inimene peab seda ikka ise tegema. See tuleb vist sellest, et inimesel on südametunnistus.
Jälle peatus Viljasoo targutus. Paari hetke pärast ütles ta Indrekule.
Te muidugi mõtlete, et miks ma nõnda sellest krokodilist ja südametunnistusest?
Ei, ma ei mõtle midagi, ma lihtsalt kuulan, vastas Indrek.
Mina aga nimelt mõtlen sellega midagi, ütles Viljasoo. Selle kaastundmuse haleda meele krokodilli ja südametunnistusega. Mõtlen nimelt ise ennast.
Miks nii? Ütles Indrek.
Sellepärast, et ma kardan, teie ehk mõtlete minust ja mõtlete pealegi veel võõriti,
seletas Viljasoo. Ma ei saa põrmugi aru, millest te räägite, ütles Indrek avameelselt.
Ma räägin Mariest ja tema lastest, keda me tol õhtul koju kandsime. Te pidite siis tingimata imestama, et mis minu arukesega küll äkki juhtunud. Naine tuleb lastega mehe matuselt ja mina hakkan teda omale kauplema, teda ja tema lapsi.
Natukene veider muidugi oli, naeratas Indrek.
Ja kui hakkasite endale seletust otsima, siis leidsite muidugi, et mul on väga hale süda, eks?
Kas just hale süda, aga ega te teatud kaastundmusest ei pääse, ütles Indrek veendunult.
Seda me just kartsingi, et te nõnda mõtlete.
Miks te siis just seda kartsite? Küsis Indrek rõhutades viimast sõna.
Aga lihtsalt sellepärast, et see ei ole õige ja laseb mind paista vale valguses. Tema heidab minu iseloomule nii-öelda halva varju, sest mina pean kaastundmust ja haledat südant revolutsioonipäevil suureks puuduseks ja endale otsa haavavaks. Mina arvan, et ennem võib inimene nälga surra, kui et haledailt südameilt midagi vastu võtta. Mina ei ole kunagi ühelegi kerjusele kopikatki andnud, ehk olgu siis, et olen kindel, et ta vahetab selle monopoli vastu ümber. Nii et ta muudab minu haleda südame kohe totruseks, teeb ta naeruväärseks. See valmistab mulle lõbu, sest ma saan ise endale ja teistele veel kord tõendada, kui rumalad ja kahjulikud on kõik armuannid. Aga kuidas saaksin ma sellele, mis ma teen Marie ja tema lastega, rumalaks ja naeruväärseks muuta? Sest mis on selles naeruväärt, et ma lasen lastele natukene paremini süüa anda või et ma lasin neile mõned paremad hilbud muretseda? Aga muidugi naljakas on see küll, et sest ema selle asemel, et rõõmustada ja lastega kaasa naerda, aina tönnib. Ja teate mis pärast? Et ma ei taha vastutasu, mõistate? Temal on ainukeseks vastutasuks ta ise.
Ja nüüd ta tönnib. Miks ma teda ennast ei taha, miks ma ööseks sinna ei jää? Pealegi kõik majas usuvad, et meie vahel on algusest saadik nõnda, sest kes siis muidu söödab kellegi lapsi või ostab neile hilbukisi. Ja teate, mis ta on teistele südameteiega öelnud. Temal olevat minusuguseid iga sõrme jaoks 10 tükki, nii et tähendab 100, sest minul on kõik sõrmed alles, näete. Viljaso tõstis oma mõlema käe haarakil sõrmed üles ja näitas neid Indrekule, nagu oleks see ei tea kui tähtis. Ning jätkas siis. Tähendab kiitleb teiste ees, et tal on minu taolisi vanu tervelt 100, aga omal pole õieti mindki. Sellest siis see tönn kõige enam, sest tema peab endast lugu ja tal on õigus, sest tal on õiged naise nurgad ja kõverdused. Teie ärge punastage, et ma räägin seda nii vanapoisilikult. Ka noores eas pole ma osanud naistest õieti rääkida. Ma ei punasta sugugi, vaides Indrek vastu. Ärge seda öelge, rääkis Viljaso. Noored punastavad alati kui naisest natukenegi midagi nimetada, sest naine on nende silmas kas hoopis olematu loom või ta on püha mardikas, kes treib sõnnikustki aina uusi maailmu. Aga mina olen teisiti loodud, juba maast madalast. Mina pole osanud naistele kunagi nõnda otsa vaadata, et näeksin uusi maailma ja kuud ning tähti, ega oska ka nüüd, sest vananduses neid asju ei õpita. Mina ei oska ka lastega midagi peale hakata. Ja küll, kui ta magab, nagu siis õhtul pimedas, siis mässid ta muidugi kuue sisse ja kahmid ta kuidagi sülle, aga mis temaga siis teha, kui ta käib või jookseb või sulle otsa vaatab, sinuga räägib, jumala eest ei tea. Mul on ikka pisut hirm, et kui puudutad teist kusagilt. Murrad äkki midagi küljest ära nagu kannul kõrva. Aga on see siis hale süda, kui sa ei murra kannul kõrva ära. Mariest saan ma muidugi aru, kui ta ütleb, et tema olevat oma lastega nagu mõni sant või kerjus. See on muidugi alandav, sest armu end alandab alati. Sellepärast ei pea inimesele kunagi armu andma. Aga miks te siis teete seda, küsis Indrek. Ega ma ei tee ju, vastas Viljaso. Ainult Marie ja teie arvate, et minu tegu on armu end. Et Marie minu seletusi ei usu, see on loomulik, sest temal on ta naiselik väärtus kaalul ja pealegi ei või tema kuidagi mõista, et nii-öelda revolutsioonilise tegevuse ja selle tagajärjed peavad laiendama ka naistele ja lastele. Mõistate, revolutsiooniline tegevus. Indrek ei võinud siin kohal kuidagi naeratust tagasi suruda, mida ka Viljaso märkas ja siis jätkas. Teie muidugi naerata, sest teie ei tunne asjaolusid. Raha, mis ma annan, on vana põstri oma, kes oli täisverd eestlane. Kandis vene nime ja oli muidu peaaegu sakslane. Ainult, et ei armastanud sandarme, ei kasakaid. Selle eest saigi ta surma revolutsioonis võitluses, kui tuli pühapäeva õhtul jalutamast raamatu map kaenlal. Järge arvake, et ma naljatan, koguni mitte. Kuul, mis talle surma tõi, oli määratud revolutsionääridele. Ka Põstri oli nii-öelda revolutsionäär, sest tema ei langenud sotsialismi ees minestusse ega käinud Saksa lauakirikus. Nii et oli üsna õige, kui vene soldat ta jalutuskäigul maha põmmutas. Mõistate? No, aga enne seda, kui ta langes revolutsionäärina, tema oli laenanud minule nii mõnegi kenakese summa ja seda ainult sõbra mehe poolest, nii-öelda peost pihku. Ei kirja ega kohut, saate aru. Aga nüüd, kus sugulased jagavad tema varandust, peaksin mina kui korralik inimene saadud raha neile välja maksma, sest see pole enam minu vana ametivenna Põstri raha, vaid tema sugulaste oma eksju. No ja mina? Arvate, et ma läksin ja ütlesin, et olen saanud nii ja nii palju ja luban maksta siis ja siis. Või arvate teie, et sugulased oleksid minu poolt soovitud tähtaegadega nõus olnud? Nad oleksid mult raha kohe nõudnud. Ja kust ma seda oleksin võtnud? Ning siis oksjon tähendab minu raamatud. Aga kes neid ostab? Ei keegi. Nii et nemad ei saaks raha. Minu raamatud läheksid heeringamüüjatele, kes jaotavad nad lehelt rahvale välja. Teie suremata teosed muidugi ka. Naeris Viljaso Indrekule ja kirtsutas nina, nii et naerust sai irvitamine. Ise enesestki mõista, et see oleks olnud puht lollus. Ja nõnda siis mõtlesin ma, et annan õige selle raha sõjariistade muretsemiseks, sest selleks ju korjatakse. Aga ka sinna oleks pidanud suurema summa korraga andma, mida mul ei ole. Seegi polnud ainukeseks takistuseks, vaid ma mõtlesin nõnda. Ja küll, mina annan raha ja nemad ostavad sõjariistad, aga kes hakkab neid tarvitama? Minust endast asja ei ole. Teistest, keda tunnen, ka ei ole. Kröösus on ainukene, kes julgeb revolvri taskust väljagi võtta, aga lasta ei julge temagi. Või kuigi laseks, siis tingimata mööda, igatahes mitte mõne sandarmi või nuhi pihta. Temal on revolver ainult selleks, et teiesuguste poisikeste ees suurt meest mängida muud midagi. Sellepärast arvasin, et ka sõjariistadeks ei maksa. Kaalusin ja kaalusin, mis ma küll selle vana revolutsionääri rahaga pean tegema, kaalusin oma mõttest tolgi õhtul. Ja kui siis äkki leidsime selle naise oma tönni ja lastega, mina arvasin alguses, et need on tingimata poisid. Tingimata. No jah, kui me need arvatavad poisid ühes tema emaga leidsime, siis tuli mul äkki mõte nagu välk selgest taevast, et näe siia pane see raha. Kasvata poisid suureks ja nendele anna püss või puss kätte, küll nemad juba teavad, mis teha nuhi või sandarmiga. Aga siingi kukkusin sisse, nagu nägite. Poiste asemel saime sülle tüdrukud. Mees kahmab sülle ikka tüdruku, mitte poisi. Irvitas ta nina kirtsutades ja jätkas siis. Oma otsusest ma siiski ei loobunud, sest ma ütlesin, olgu pealegi tüdrukud tulevased, tragid tüdrukud on ehk rohkem väärt kui praegused sössid poisid, need memmepojad. Ja pealegi kui ma oma otsusest jällegi oleksin loobunud, siis oleks ma pidanud uuesti mõtlema hakkama kuhu see raha panna, mis ma võlgnen surnud revolutsionäärile. Aga mina ei armasta üldse palju mõelda, sest see segab minu tegevust. Veel vähem armastan ma mõelda rahast, ehk olgu siis, et kust teda saab, aga mitte kuhu ta panna. Nõnda siis, et asi oleks ühel pool ja et poleks enam miskit mõtlemist, tegin tol õhtul asja trah-trah ära, nagu oleksin maha põmmutanud mõne nuhi. Ning see on kõik. Öelge nüüd ise, kus on siin kaastundmus, hale, süda või kristlik meel? See on ainult äri, oma kasulik võlgade tasumine. Marie muidugi ei usu kogu asjast küünemusta väärtki. Tema ütleb mulle päris lihtsalt. Sina ei taha, et mina või minu lapsed oleksid sulle tänulikud ja sellepärast mõtlesid selle loo välja. Ning teate, mis ta mulle viimati juurde lisas ise mind äkki teietades? Teie olete egoist, teie olete vastik egoist, hüüdista. Ainult teie tahate teiste heaks midagi teha, aga teised ei või teie heaks midagi. Isegi tänulik ei või olla, siis pistetakse sulle mõni surnu nina alla, keda sa kunagi pole näinud. Aga Marie, vastasin temale, sa ju tood mulle süüa. Ja ta arvate, et see tasub selle, mis teie mulle teete, küsis ta otse viha ja põlgusega vastu. No hea siis küll, ütlesin mina. Kui sa arvad, et see on nii vähe, hakka siis ka minu pesu pesema ning lapp. No ei luga mu sokke, kui muidu ei aita. Aga, ütlen ma temale, ma ei soovita sul seda mitte teha, see tähendab pesu pesta. Sest minu särgid on väga mustad ja minu higi haiseb halvasti. Kai vaheta ma iga nädal pesu, sest esiteks on mul puhas töö, ainult paper ja trükimust. Ja teiseks olen ma revolutsionäär. Ei taha priisata, kui minu kaasvõitlejad istuvad vanglas. Habemegi lasksin selleks nii suureks kasvada, et ei paistaks, kui pesu on võidunud. Ja, ütlen ma, minu sokid on peaaegu ilma põhjadeta, sest neid vahetan ma veel harvemini kui pesu. Aga kui sa just tahad, siis hakkan pesu iga nädal vahetama, et ta poleks enam nii hirmus must ja sokke kasvõi kahe nädala tagant. Nõnda seletasin talle oma asja ära ja ma ootasin, mis ta mulle vastab. Aga tema ei vastanud midagi, läks ainult tönnide suksest välja. See oli just enne teie tulekut, nii et ma praegu õieti ei teagi, millega see lõpeb. Kas ta hakkab minu pesu pesema ja sokki närusid nõeluma või ei? Hakkab tingimata, arvas Indrek. Hea oleks seegi, aga veel parem oleks, kui ta ükskord mõistaks, et mina pole miski hea tegija, vaid korralik inime, kes tasub oma võlad, nagu see talle kõige kergem ja kasulikum. Seda te ei usu vist õiet isegi, ütles Indrek. Mina usun, kinnitas Viljasoo. Ja teile seletan ma selleks, et ka teie usuksite, sest ma lootsin, et te aitate mul Mariele aru pähe panna. Teid kui kõrvalist inimest ta ehk kuulab ennemini. Kümnes peatükk. Samal ajal hakkasid töölised vabrikuist koju ilmuma, hõlmal mingisugused enda valmistatud tapariistad. Vana käpagi tõi midagi kaasa, mille kohta ütles, ühe võmmi uinutan sellega ikkagi, tehku igaüks niigi palju. Räägiti ka tuleriistadest, kuigi ei ähmaseks, millised need pidid olema või kui palju neid muretsetud. Suurustamiseks andsid nad siiski küllalt põhjust. Kröösus ähvardas õige aja kätte jõudes kõik nuhid vagaks teha ja käis selleks, nagu räägiti ei tea kus, isegi laske harjutusi pidamas. Ka Indrek kui revolutsiooniline kassameister oleks võinud endale revolvri saada, aga tema ei soovinud, sest temal oli väikse tuleriista vastu imelik eelarvamus, nagu kõlbaks see ainult enese tapmiseks. Ka paljud põrandaalused kõndisid ilma relvata, sest nemad arvasid, et nuhkide uinutamisel pole muud mõtet, kui et uute palk oleks võinud tõusta mitmekordseks. Viljasoo kinnitas alati, et tee üks nuhk vagaks, siis saavad 10 ametikõrgendust. Kõrvalda aga 10, siis muutuvad 100 nuhki tähtsaiks meesteks, kes tantsitavad sandarmi ülemat kindraleide kuberneri. Sel nii-öelda sõjajõudude ja relvade liikumise ajajärgul Indrek astus sündmuste keerus sammu, mis sai tale saatuslikuks. Kõik olenes paljast juhusest või meeleolustest, kui ta poleks sel õhtul rahva sõbra toimetusse läinud, siis oleks ka kõik muu tulemata jäänud. Toimetuses oli parajasti keegi venelane sõdur, kes kurtis oma häda ja palus abi, nagu seda oskab teha ainult venelane. Kusagil raudtejaamas läinud ta monopoli ostma, mis kõvasti keelatud, ja sellelt teolt tabanud ta politseinikud. Temalt võetud relvad, mõõk ja püss ning müts, milles seisis tema nimi. Aga enne kui jõuti protokoll kirjutada, kahmast oma mütsi valas millegi raskega politseiofitserile pähe, nii et see langes kui kott, andis veel mõned hoobid paremale ja pahemale, tormas toast välja, jooksis üle pea kaela jaama, kargas liikuvale rongile ja tuli ühes teistega linna. Muidu oleks kõik hea, aga tal puuduvad relvad, püss ja mõõk. Jaamas rääkinud ta sandarmiga, see lubanud talle hea mehe poolest relvad müüa, kuid tal pole raha. Aga ta lootis, et tema kui revolutsionäär, siit revolutsionääride pesast, nagu talle öeldud, selle raha saab, sest ta lõi ju politseiniku maha. Saanud eitava vastuse, tegi soldat väga jahmatanud näo. See tähendab kuidas, küsis ta natuke sajapärast juhmilt. Kas siis tõesti hallivati mees politseinik pole 47 rublagi väärt? Ta vahtis kordamööda kõigile imestanult näkku. Ja kui talle keegi ei vastanud, ütles ta äkki. Tähendab, te kannate mu ära, teatate politseile. Aga talle kinnitati, et seda pole tal tarvis karta. Härra, ehk annate teie minu välja? Pöördus ta nüüd Indreku poole, kes kui võõras oli natuke saja eest uksest sisse astunud. Indrek ei mõistnud muud targemat teha, kui vastata küsimusega, milleks? Kust mina tean, milleks? Ütles sõdur ja lisas lootusetult. Muide, mulle on see nüüd ükskõik. Lapsed ei saa mind nii kui nii enam kunagi näha. Ja ta pöördus minema. Aga Indrek palus teda silmapilguks peatuda ja hakkas ise eesti keeles teistega arutama, kas poleks ometi võimalik hulga peale nõutavad summad kokku saada. Sõdur, kel tõusis uus lootuse sädemeke, sattus imeliku erutusse, värisedes nagu kogu kehast. See mõjus, sest peaaegu oldi valmis käsi tasku pistma ja raha andma, kuid siis poetati Sillamäe poolt sõna nuhk ning kõigi käed tulid tühjalt taskust tagasi. Sõdur väljus uksest, nagu oleks talle surma märk otsa ette vajutatud ja kõik tõmbasid kergendatult hinge. Indrek kuulatas raskeid mõtlike samme, mis liikusid pikkamisi mööda puutreppi allapoole. Kui enam polnud midagi kuulda, siis tundis ka tema rinnas nagu teatud kergendust. Aga kui ta poole tunni pärast toimetusest lahkus, istus keegi all viimasel treppiastmel, kus ta varemaltki oli näinud eidekesi ja taadikesi algu puhkamas. Istujast möödudes kuulis ta ohkamist ja palvesõnu, vaatas uudishimulikult tagasi ning nägi oma üllatuseks, et treppiastmel istub endine sõdur, nuusates punasesse rätikusse nina ja pobisedes midagi endamisi. Indrek pöördus ümber ja jäi tema ette seisma. Mis te siin teete? Küsis ta natuke saja pärast. Aga kuhu mul siis minna? Küsis sõdur vastu. Rongi alla või võllasse, ei kuhugi mujal. Lisas ta nii, et Indrekule torgati kui bussiga südamesse. Ta istus sõduri juurde treppiastmele, pani talle käe põlvele ja küsis. Öelge mulle, on see tõesti kõik õige, mis te esteks ülal rääkisite? Öelge, nagu seisaksite Jumala enda ees. Issand, kuidas võiksin ma midagi sellist valetada, hüüdis sõdur. Kõik on täpselt, nagu ma seletasin. Olen külas epp, mobiliseeriti, saadeti jaapanlaste vastu, toodi sealt tagasi, pidin saama koju naise ja laste juurde. Aga nüüd saadeti siia, öeldi, tsaari tapjate ja püha Venema vaenlaste vastu. Mõistate? Aga tsaar elab ju. Tähendab, mis see siis on? Kuhu meid siis saadetakse? Maale talupoegi peksma mis? Aga mina ise olen ju ka talupoeg. Borodino alt, Liipovkast. Ja mul on naine ning viis last, kõige vanem 13. Nemad seal virelevad ilma isata. Aga mina pean minema teiste laste isasid ja omakseid karistama. Saate aru. Ja isegi pudelit monopoli ei tohi endale osta. Mõistate? Sellepärast siis trah sellele politsei ahvi näole pähe, teisele trah näkku, kolmandale trah kuklasse. Ja nüüd olen siin ning naine ja lapsed ei saa mind enam kunagi näha. Aga jumal eest, nõnda ma ei sure. Nõnda ma neile neid jaapanlasi ja kõike muud ei kingi. Enne tapan veel kellegi. Enne tapan veel üks kõik, mis politsei ahvi näo või kokardi siis tehkunad minuga mis tahes, poogu üles või lasku maha. Aga öelge ometi, kas tõesti võiks teid praegu päästa 47 rubla? Küsis Indrek. Nii tõesti, kui jumal elab, kinnitas sõdur. Siis annan mina teile selle raha, ütles Indrek äkki, mis tuli talle endalegi ootamata. Kui ta hiljem katsus endale aru anda, mis oli peaajaks tema otsustamisel, siis turgatas tal kõigepealt meelde sõna Borodino ja Lermontovi selle kohase laulu algus, sa ütle onu. Siis vend Andrese tugev kuju ja lõpuks vanahära Bõstrõi oma prillitatud silmade vimmas piha ja peene kaelaga, mille otsas kõikus pea nagu päevaroosi raske õitsmik. Sõdur jäi talle pärani silmil otsa vahtima. See tähendab, kuis nii? Küsis ta lõpuks arusaamatuses. Lihtsalt, mina annan teile 47 rubla, ütles Indrek. Sõduri silmis surtsatasid nagu tulukesed põlema, kuna ta järgmisel hetkel oli juba kummuli maas. Mu päästja, mu lunastaja, sonista. Tõuske üles, ütles Indrek, ja võtke raha. Muidugi olete hulk aega ära raisanud. Ega ma täna enam nii kui nii või kasarmusse minna, vastas sõdur ja istus endisele paigale. Juba teel tegime seltsimeestega plaani, kuis mind päästa. Peale minu pissid veel viis meest roodust plehku ja ilmuvad tagasi ühed homme, teised üle homme. Nõnda oleme ennegi teinud. Kui küsitakse, siis vastame, et olime lõbutsemas. Mõistate, selle eest on kartser päev või kaks, mitte üle viie. Nii et kui mul oleks raha ja ma võiks sandarmilt relvad osta, siis oleks kõik korras. Ainult kartser minule endale ja ka seltsimeestele. Indrek ladus tema kätte hoiule usaldatud rahast sõdurile 50 rubla pihku. See kahmas tema parema käe nagu sepa pihtidega ning kattis seda ikka ja jälle suudlustega, kuni ta ise rääkis. Mu päästja, mu lunastaja, mu laste teine isa, ma kirjutan neile. Jumala pärast, hoidke selle eest, hüüdis Indrek vahele. Kiri võidakse lahti võtta ja siis oleme mõlemad kadunud. Õige, õige isand, oli sõdur nõus, aga siis kirjutan neile hiljem, kui kõik on ammugi möödas ja unustatud. Või ma ütlen neile suu sõnal, et palvetagu nad ükskõik kus ja millal. Iialgi ärge unustage sellest palvetamast, kes päästis nende isa. Ja kui meil naisega peaks veel lapsi olema, siis ka neid õpetame teie eest palvetama kuni elu otsani. Pidage meeles, ütles Indrek. See on võõras raha, mis te minult saate. Ta on minu käes hoiul ja mina pean tema pärast vastust andma. Issand, hüüdis sõdur, mis siis saab? Isegi ei tea, mis, vastas Indrek. Aga eks ma kuidagi ikka saa, sest minul pole naistega lapsi. Aga teil on ometi isa ja ema, õed ja vennad, küsis sõdur. Seda muidugi, ütles Indrek. Ja just nende vastu teid ehk saadetaksegi, sest nemad elavad maal. Jeesuse Kristuse meie õnnistegija nimelt tõotan, et ma ei tõsta kunagi kätt teie omaste sugulaste sõpradega tuttavate vastu sündigu minu endaga mis tahes, rääkis sõdur risti ette lüües. Teie tõotate liiga palju, ütles Indrek. Minu tegu pole seda väärt. Aga ühte paluksin ma teilt küll seltsimees. Pidage ise meeles ja seletage oma kaaslastele, et kui teid saadetakse maale talupoegade vastu ja öeldakse, et need on mässajad, siis teadke, need pole mingid mässajad, vaid kõige rahulikumad elanikud, kes tahaksid ainult, et nende peale ei lasuks kõik kohustused ja mõisniku päralt poleks kõik õigused. Tähendab, meid saadetakse siis mõisnikkude pärast, küsis sõdur. Just nõnda, mõisnikkude pärast ei saanud te koju oma laste juurde, vaid pidite jaapanlaste vastast tulema siia. Mõisnikud ja nende leivalised karjuvad saari ees mässust, et nõnda veel kindlamalt jalga suruda talupoja turjale. Olge mureta, ütles sõdur. Ma pean seda meeles ja seletan ka teistele. Mina mõistan seda, sest ma olen kirjaoskaja ja minu isagi oli kirjaoskaja. Samal ajal, kui ta seda rääkis, sirvis ta ikka ja jälle uuesti raha oma näppude vahel, nagu ei suudaks ta kuidagi oma silmi uskuda. Peitke raha ära, käskis Indrek.
Aga siin on ju 3 rubla üle, aru,
vastas sõdur. Selle annate pärast tagasi, ütles Indrek.
Ei, see ei lähe, seletas sõdur, sest mis minuga pärast saab, kes seda teab? Kõigepealt pistetakse mind kartserisse ja siis saadetakse ehk kohe minema. Ise asi, kui annaksite oma aadressi, siis
praegu minule kirjutada poleks kuigi tark, ütles Indrek, sest teid võidakse jälgida, teid kõiki, kes te täna põgenesite roodust. Seega jäi üle aruse raha küsimus ikka lahtiseks ja Indrek pidi lõpuks ühe viielise lehekontoris peeneks vahetama, nii et võis anda täpse summa. Sõdur tammus jalgel, nagu tahaks ta minekut teha, aga ikka veel kõhkles ta, nagu oleks ta midagi hädavajalik unustanud. Viimaks küsis ta. Kas ma siis teid enam kunagi ei näe? Indrek mõtles pisut ja ütles siis. Teate mis? Teie nimi pidi olema Timofei. Kui teil kogu see jant möödas, siis astuge siia samasse sisse ja küsige Timofeid. Küllab juba siis kohtume. Mõistate, lihtsalt Timofei, muud midagi. Peate meeles?
Tingimata,
kinnitas sõdur. Tähendab mina ise ennast. Just nii, naeratas Indrek. Küsige ise ennast. Veel kord andsid nad kätt ja sõdur väljus trepikojast. Indrek viivitas pisut ja läks siis talle järele. Aga vaevalt sai ta porisel tänaval teha 10 sammu, kui äkki lõi süda tal sees värisema. Esiteks tasakesi, siis kõvemini, kuni värin kandus kerge surinaga kõigisse ihuliikmeisse, nii et ajuti oli raske jalaga tabada õiget paika. Oli see kartus oma teo tagajärgede pärast või õnne erutus teadmisest, et ta oli riskeerinud ja päästnud inimese. Ta ei teadnud, mis see oli. Tal oli ainult hea kõndida mööda poriseid tänavaid, kus harvad gaasilaternad kumasid rõskes õhus hõõguvate udukeradena, südamest heledamad, pinnapoolt kord-korralt tumedamad, sulades pikkamisi kokku ümbritseva pimedusega.
Anton Hansen Tammsaare. Õigus.